не може. Све због жалости Ибрахим бега.
See you.